În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, se apropie Domnul de o femeie văduvă căreia îi murise copilul și pe care îl ducea la groapă. Și îi spune, nu mai plânge. Iar noi citim aceste cuvinte în Sfânta Scriptură și ne întrebăm cum să nu plângă beata femeie de vreme ce văduvă fiind și pierzându-și singurul copil, rămânea singură fără niciun sprijin. Acest nu mai plânge este cheia Evangheliei de astăzi și aș vrea să încerc să înțelegem împreună dacă acest îndemn, dacă această poruncă nu mai plânge, este sau nu îndreptățită. Mântuitorul Hristos se apropia de un oraș care se numea Nain, însoțit de foarte mulți ucenici, deci mai mulți decât cei 12 pe care îi știm, și de mare mulțime de popor, care știau că El este Marele Învățător, dar și Marele Teomaturg. Și iată că, apropiindu-se de acel oraș, pe poarta orașului ieșea un convoi funerar. Un tânăr purtat pe năsălie de 4 bărbați era dus către cimitir. În vremea veche, cimitirele erau în afara zidurilor unei cetăți sau în afara hotarelor unui oraș, niciodată în lăuntru. Iar acela era singurul fiu a unei femei văduve care plângea. Sicriul era urmat de o mare mulțime de popor de la acel oraș. Așadar, două mulțimi, două gloate, două cete numeroase de oameni. O mulțime care urma viața însăși, adică pe Domnul Dumnezeu, și o altă gloată care urma un mort, moartea însăși. Și se întâlnesc față în față, viața cu moartea. Și se opresc unii în fața altora. Iar Domnul se uită la femeia care își plângea mortul și îi spune aceste cuvinte, nu mai plânge. Și apoi, așa cum pe scurt relatează Noua Sfintele Evangheliei, pune mâna pe coșciug și se adresează mortului, tinere, ție zic, scoară-te! Și îndată mortul s-a ridicat și a început să vorbească, iar Iisus i-l a dat mamei sale. Iar toată mulțimea, și dintr-o parte și dintr-alta, a rămas pătrunsă de fiorii spaimei că Dumnezeu se găsește în preajma lor sau în mijlocul lor. Iubiții mei, înainte însă de a ni se spune cuvintele Domnului către femeie, nu mai plânge, Evanghelistul îi avertizează că Domnului i s-a făcut milă. I s-a făcut milă de femeie. Cu alte cuvinte, având în vedere factorul social. O femeie văduvă de obicei este, prin definiție, o femeie săracă, pentru că îi lipsește bărbatul care muncește la câmp pentru întreaga familie. Și în lipsa bărbatului, toate poverile cad pe seama ei. Avea însă pe acest fecior, care desigur era în putere și care o ajuta. Așadar, din doi bărbați în casa ei, rămăsese cu unul și iată acum că prin moarte îi pleca și acesta. Rămânea singură, cu casa pustie și cu sufletul pustiu. Este firesc, zicem noi, să plângem în mort. Dar dacă ne punem bine întrebarea, oare plângem pe mort sau ne plângem pe noi înșine? Femeia își plângea feciorul pierdut, dar indirect și poate că mai adevărat decât aceasta se plângea pe ea. Își plângea singurătatea, de care urma să fie cuprinsă de acum încolo. Singurătatea și sărăcia mai cumplită și izolarea de ceilalți oameni, pentru că oamenii înstăriți, știm foarte bine aceasta, nu se uită îndelung la cei săraci. Iubiții mei, ne găsim în fața fenomenului morții. Și prima întrebare care se pune, ne este frică de moarte sau nu ne este frică de moarte? Într-o privire generală am zice și da și nu. În general, tinerii nu se tem de moarte și rostind acest cuvânt, vreau să salut venirea și revenirea studenților clujeni la Alma Mater și în această catedrală care este și ea, la modul spiritual, o Alma Mater. Iată, mi-am aruncat privirea peste catedrală și văd mulțime de tineret și fără îndoială majoritatea dintre ei sunt tineri studenți și studente, cu care de ani de zile m-am obișnuit la această catedrală și cărora îmi place să le adresez întotdeauna cât un mesaj specific vârstei tinereților. Așadar, în general, tinerii nu se tem de moarte. De ce? Pentru că cred în viață. Și se spune că bătrânii se tem de moarte pentru că ei se agață de viață. Așadar, pentru unul viața stă înainte și este o certitudine. Pentru bătrân viața este înapoi și e o părere. Iată de ce bătrânul, pe măsură ce se apropie de moarte, se teme de ea. Dar de ce se teme? Moartea, ca și nașterea, sunt singurele noastre certitudini. Ești sigur ca ființă omenească, ești sigur că te-ai născut, că existi și ești foarte sigur că vei muri. De aceasta nu se îndoiește nimeni. Dacă cineva nu a murit într-un accident, se spune că a murit de moarte naturală. Dar este oare moartea naturală? Face ea parte din firea, din cumpăna existenței acesteia? Nu, iubiții mei, moartea nu este naturală pentru că nu a fost creată de Dumnezeu. A fost creată de om care a vrut să moară. Hai să mergem înapoi la protopărinții noștri, Adam și Eva. Domnul face cu ei un contract. Iată, v-am așezat în acest rai și trebuie să-mi ascultați cuvântul meu, să nu faceți cu tare lucru. Dar ei l-au înfruntat pe Dumnezeu și l-au făcut împotriva poruncii lui. Dar Dumnezeu îi avertizase, dacă faceți cu tare lucru pe care eu vă poruncesc să nu-l faceți, cu moarte veți muri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi crease pe primii oameni nemuritori. Dar moartea exista virtual. În ce? În păcatul lor tot virtual. Și aceasta pentru că Dumnezeu i-a înzestrat pe primii oameni, printre alte însușiri, și cu libertate. Dumnezeu nu a vrut să creeze un sclav, un rob, un înlănțuit, ci o ființă liberă care poate să dispună de propria ei voință. Numai că pe când libertatea lui Dumnezeu este absolută, a unei ființe absolute, libertatea omului în calitate de creatură este condiționată, este o libertate opțională. La un moment dat, în fața omului, se face o bifurcare de drumuri. Unul o ia spre dreapta și altul o ia spre stânga, iar el se găsește în capul unghiului, la răscruce. Și Dumnezeu îi spune, iată, ai în față viața și moartea, ai în viață cele două căi. Eu îți spun să mergi pe drumul acesta, care este al vieții, și îți poruncesc. Dar tu, în virtutea libertății tale, poți să faci altfel. Poți să alegi ca la celălalt, a morții. Dar asta te va privi, faptul că nu asculți. Așadar, în primă și ultimă instanță, libertatea este splendidă, dar în același timp este dramatică și poate deveni tragică. Omul, prin orgoliul său, a zis, de ce să fac cum zice el? Ai mai bine să fac cum vreau eu. Și a făcut cum a vrut el și cum l-a îndemnat diavolul și a ales calea păcatului, calea căderii, calea neascultării, calea nesupunerii. Și atunci s-a instaurat moartea în lume. prin păcatul omului născut din propria sa libertate, dar nu libertatea ca vină sau ca păcat, ci din reaua folosință a libertății. Oare, făcând o paranteză, nu ne dăm noi seama că de 11 ani de zile suntem liberi ca popor și fiecare ins este liber să facă ce dorește, dar că ne folosim prost libertatea? Și uneori tânjim, poate că era mai bine atunci când ni se spunea să nu facem cu tare sau cu tare lucru și când legile erau mai aspre, că pe atunci nu intrau în țară pornografia și drogurile și toate otrăvurile și nu se falsificau atâtea alimente. E adevărat, nu se găseau ouă. Găseam numai 3 sau 4 pe săptămână, dar cel puțin erau ouă adevărate de găină. Și găseam doar salam de soia, dar ăla lui era fals cel puțin. Nu spunea că e salam de porc și încolo să fie de câine. De ce? Pentru că libertatea aceasta prost înțeleasă a dus după sine și permisivitatea legiuirilor. Și la adăpostul acestor legiuiri laxe și permisivile, toți răufăcătorii își fac de cap. Și iată cum România, care dintr-o țară, repet, nu este vorba de nostalgia trecutului, sub nicio formă, vograiește un om care a suferit și care a făcut antepușcărie împotriva dictaturii comuniste. Dar încă o dată, dacă păcătuim cu ceva noi ca popor și de multe ori fiecare în parte, este că am înțeles și încă înțelegem prost această libertate. Libertatea merge până acolo unde se întâlnește cu libertatea celui de lângă mine. Dacă tot omul este liber, atunci sunt liber eu, dar tot atât de liber este și vecinul meu. Și dacă libertatea mea stânjenește libertatea vecinului meu, atunci ea acolo se oprește, așadar nu este o libertate nelimitată, pentru că aceasta ar duce la anarhie, ci o libertate liber consimțită și controlată, o libertate sub semnul moralității, al bunei cuvințe, al conviețuirii cu ceilalți oameni. Drepturile omului sunt pentru fiecare în parte, dar drepturile mele se opresc acolo unde se întâlnesc cu drepturile aproapelui meu, ale celui de lângă mine, și are aceleași drepturi ca și mine. Și iată, deci, cum libertatea prost înțeleasă este aducătoare de păcat și aducătoare de moarte. Libertatea prost înțeleasă, să zicem, a tânărului care vrea să, din curiozitate la început, să consume droguri, este libertatea primilor oameni. De ce să ascult eu, de ce mi se spune că drogurile sunt o travă și că ucid? Că din orice viciu există o cale de întoarcere, numai de la consumul de droguri nu există niciun fel de cale de întoarcere și că acest consum duce în mod sigur la ceea ce se numește moartea albă. Bine, am libertate să nu ascult, dar îmi asum și riscul de a muri înainte de vreme. Așadar, iubiții mei, noi suntem moștenitorii protopărinților noștri, al lui Adam și Eva. Avem în genele noastre nu numai biologia lor, dar avem în genele noastre spirituale și păcatul lor. Și dacă ei au murit și noi murim, și astfel în toată omenirea s-a instalat moartea ca un fenomen zis natural. Citim în istorie, cunoaștem istorie și știm că toți împărații și regii au murit, că toți papii au murit și au putrezit, că toți suveranii au murit și au putrezit, că toți generalii învingători de oaste au murit și au putrezit, că chiar faraonii au murit în mumiile lor și că psalmistul a avut acest sentiment când a vorbit despre om și a spus că zilele lui sunt ca floarea câmpului care se ofilește, ca un vânt trece peste ea, și îndată se duce și a doua zi nici măcar locul lui se mai cunoaște. Și tot psalmistul îi spunea lui Dumnezeu că Tu, Doamne, mi-ai făcut zilele cât pasul de o palmă. Și tot el spune în altă parte că zilele noastre s-au istovit, într-o mânia ta ne-am istovit anii noștri ca un păianjen și-a depărat povestea. Așadar, sentimentul relativității, sentimentul nimiciei și sentimentul sfârșitului. Și atunci când o viață întreagă, dacă ai ajuns la o vârstă, știi că se moare în lumea aceasta, că nimeni nu s-a sustras morții. Oricât de puternic, oricât de încăpat, oricât de credincios sau necredincios. Că și Sfântul Pavel a murit, și Sfântul Petru, și martirii. Și că deci nici tu nu te poți sustrage acestei legi zise naturale. Și atunci, de ce totuși spaima de moarte? De îndată ce crezi în ea, repet, alături de naștere, este singura certitudine pe care o ai în viață. Nu ești sigur pe nimic, pe ziua de mâine, pe cea de poi mâine. Nu ești sigur ce se va întâmpla. Dar că într-o zi și într-o zi vei muri, asta este reașta și ești sigur. Este o certitudine. Iubiții mei, tocmai spaima de moarte este argumentul că moartea nu este un fenomen natural, ci că este un accident în existența omenirii. Accidentul survenit atunci, la protopărinții noștri și pe care noi îl moștenim. Că dacă ar fi moartea naturală, nu ne-am teme de ea. Animalul nu se teme de moarte, câinele nu se teme de moarte, moare foarte liniștit. Când simte el că a venit vremea să moară, pleacă de lângă casa stăpânului și moare undeva în zăvoi, în pădure, departe, dintr-un fel de bun simț, ca nu cumva trupul lui să înceapă a se împuți în preajma casei stăpânului și să-i miroase acestui urât. Își presimte moartea ca și elefantul, de fapt ca orice animal, și se retrage liniștit și cuvincios, demn. Numai omul, dacă simte că se apropie moartea, începe să se zbată, să țipe, să urle uneori ca disperatul sau să devină posac. Și aceasta de cele mai multe ori, pentru că uităm că pe lângă moarte există și înviere. Aceasta a vrut Domnul Iisus Hristos să demonstreze prin învierea fiului văduvei de Nain, că în lume nu există doar moarte, există și înviere. Și pe minunea sa a arătat că învierea poate exista chiar sub ochii oamenilor. Domnul n-a venit în lume să învie pe toți morții din vremea lui și de înaintea lui, dar a venit să ne demonstreze că se poate învia. L-a înviat pe fiul văduvei din Ain, a înviat-o pe fiica lui Iair, despre care vă voi vorbi altă dată, și vă amintiți, l-a înviat pe Lazar. De ce plângea mama băiatului mort? Oare ea nu credea în înviere? Nu știm. S-ar putea să nu fi crezut în înviere, dar să reamintim că Marta, sora lui Lazar, care murise, credea în înviere. Atunci când Domnul se apropia de casa lor și a spus, iată, fratele nostru a murit și este a patra zi de când a murit și este îngropat, îi spune, nu, fratele tău trăiește, și spune, știu, Doamne, că vom învia, dar atunci, la sfârșitul veacurilor. Așadar, Marta credea în învierea morților și totuși își plângea fratele. Și poate că se plângea și pe ea și pe sora ei, Maria, de pierderea unui sprijin, pentru că aici intervine și factorul social ca și factorul psihologic. După ce ți-a plecat mortul din casă, și vezi scaunul pe care obișnuia el să șadă, te uiți la scaunul gol și începi să plângi cu hohote. Îl plângi pe mort? Nu e foarte sigur. Plângi scaunul? Nici atât. Plângi golul care stă ție în față. Și plângi distanța care te desparte de cel dus. Și simți că ceva s-a prăbușit în tine și că prin moartea lui, o parte din moarte s-a instalat în propria ta ființă. Aceasta este jalea celui care plânge atunci când moare cineva. Dar dacă te gândești mai cu credință, mai cu putere la înviere, atunci poți să plângi omenește, dar creștinește nu ai dreptul să plângi. Ne spune Sfântul Pavel, atunci când moare cineva, să nu vă întristați ca acei ce nu au nădejde. Cei lipsiți de nădejde erau păgânii, care nu credeau nici în suflet și nici în vierea morților. Credeau în nimic, un fel de Hades, un fel de împărăția morților, a umbrelor, ceva foarte nesigur, foarte incert. Dar Pavel spune, noi, prin învierea lui Hristos, avem nădejde că și noi vom învia, pentru că El, Hristos, prin învierea sa din morți, este pârga învierii noastre. Pârga este primul fruct sau primul plug de fructe care se coace într-un pom. El este, deci, certitudinea că și celelalte poame se vor coace asemenea lui, că vor veni după el, că îl vor urma. Așa este Iisus, pârga propriei noastre învieri. Acesta este pivotul credinței creștine și aceasta este seninătatea cu care un creștin trebuie să privească moartea. Iubiții mei, una este să plângi un mort omenește pentru faptul că se desparte de tine și că te desparți de el. Aceasta este o întristare firească. Adam și Eva, chiar nemuritori, dacă ar fi trebuit el să plece de o lungă călătorie departe, fără să știe când se întoarce, ar fi plâns și el și soția sa pentru că se despart pentru o vreme. Chiar părintele care își petrece copilul la gară să meargă la oraș pentru ca să învețe carte, știe că copilul lui merge la ceva bun, la școală, la universitate, să devină cineva în viață. Dar după ce pleacă trenul, o lacrimă tot rămâne în ochi. Pentru aceea că cel puțin câteva luni de zile nu își va vedea copilul în casă. Cu toată certitudinea că copilul nu s-a dus la ceva rău. Așadar, pe de-o parte, este firească lacrima întristării și lacrima despărțirii. Dar nu este firească tristețea asupra morții însăși, de vreme ce știm că în spatele ei este învierea. Învierea și a sufletului și a trupului prin minuna lui Dumnezeu de atunci, de la sfârșitul veacurilor. Iată, deci, acest nu plânge. Îi se adresează femeii și pentru ca să o reconforteze în deznădejdea ei și să știe că de acum va avea sprijin în feciorul ei. Iubiții mei, ceva mai târziu Mântuitorul însuși avea să fie pe cruce înainte de a-și da Duhul. La picioarele crucii se aflau printre foarte puțini apropiați mama lui, Sfânta Fecioară Maria, și Sfântul Evanghelist Ioan, ucenicul său cel mai apropiat și cel mai iubit. El, Iisus, știa că va muri, că va sta în groapă 3 zile, că va învia și după aceea se va ridica la cer, se va întoarce la Tatăl său. Dar Maica sa urmează să mai trăiască o vreme și apoi să moară când îi vine vremea. Și atunci de pe cruce îi spune ucenicului, iată mama ta. Și îi spune mamei sale, iată fiul tău. 2 cuvinte, 4 cuvinte. Testamentul pe care Iisus își încredința propria sa mamă unuia care să ia locul, ucenicului său. Și ne spune evanghelistul chiar Ioan, și de atunci a luat-o ucenicul în grija lui. I s-a substituit celui ce urma să plece. Maica Domnului a murit și ea ca orice ființă omenească, dar sufletul și trupul ei au fost ridicate la cer în chip minunat, așa cum se poate vedea și în acea prea frumoasă icoană lucrată în mozaic pe care am dezvelit-o și am sfințit-o de curând și în care se vede în primul plan Maica Domnului decedată, întinsă pe patul morții, iar în spate fiul său purtând-o ființa în brațe, ca pe o păpușă pe care s-o ducă cu sine Tatălui Ceresc. Aceasta este, pe de-o parte, tristețea din primul plan al icoanei și bucuria din planul celălalt îndepărtat și etern. Așadar, iubiții mei tineri, știu că nu vă este frică de moarte și este bine, nici mie nu mi-a fost frică, nici acum n-aș putea să spun că mi este frică de moarte, deși nu cred deloc în bunătatea ființei mele. Fiecare om moare cu o incertitudine că nu este suficient de vrednic, de pregătit să întâmpine ceasul morții. Un singur lucru, la tinerețea voastră vă găsiți nu numai în plină viață, dar și într-o permanentă cascadă a învierii, o cascadă cu susul în jos către cer. Fiți vrednici de tinerețea voastră, trăiți-o după cuviință și din plin, prin carte și prin purtare, și întotdeauna să simțiți bucuria de a trăi, dar și bucuria postumă de a învia. Nu numai tinerii, dar toată suflarea creștinească, cea care crede în învierea lui Iisus și prin trânsa în propria noastră înviere. Amin.